Τώρα θα πάμε να συζητήσουμε για ένα βιβλίο που έχω στα χέρια μου και την ευχαριστώ πολύ που μου το έστειλε. Αναφέρεται στην κλιματική κρίση με τίτλο «Κλιματική κρίση, κρίση ανισότητας». Και συγγραφέας του είναι μια πολύ γνωστή μας από τα πολιτικά δρόμενα, η κυρία Ρένα Δούρου, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, και την καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα, κυρία Δούρου.
Καλημέρα, κύριε Πεκλάρη. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και γιατί κρατάτε την προσπάθειά μου στα χέρια σας.
Η προσπάθειά σας, η οποία βέβαια είναι ένα σύνολο από άρθρα που δημοσιεύτηκαν στην Αυγή, έτσι.
Είναι ένα σύνολο, μια επιλογή δημοσιευμένων άρθρων, η οποία ισορροπεί με αρκετά άρθρα στον αριθμό που γράφτηκαν μόνο για το βιβλίο, δίνοντας μάλιστα ειδική έμφαση, για παράδειγμα, σε κάτι πολύ σημαντικό, άγνωστο, όπως αρκετά άγνωστες είναι πτυχές των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Και αναφέρουμε στην έφυλη διάσταση, και να το πω απλά. Μέσα από αυτά τα άρθρα αποδεικνύεται πως οι γυναίκες είμαστε πιο ευάλωτες στις συνέπειες των φαινομένων της κλιματικής κρίσης. Σας λέω κάτι πολύ κατανοητό, ότι για παράδειγμα σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, όχι πολύ μακριά μας, ακόμα και στη Γυραιά Ήπειρο, οι γυναίκες είτε για λόγους πολιτισμικούς, θρησκευτικούς, κοινωνικής τάξης, δεν μαθαίνουν κολύμπι. Έτσι, στην περίπτωση ενός ακραίου πλημμυρικού φαινομένου, δεν θα σας πάω στην Νοτιοανατολική Ασία, από εκεί τα τσουνάμι είναι πιο συνηθισμένα, είναι τα περισσότερα θύματα. Ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε, επειδή αντιμετωπίζουν πάλι για τους ίδιους λόγους, κοινωνικούς, θρησκευτικούς, περιορισμούς στην κίνησή τους, στους δημόσιους χώρους, σε μια έκτακτη κατάσταση δεν ενημερώνονται εγκαίρως και έτσι μείνουν πίσω και δεν έχουν χρόνο αντίδρασης. Και κάτι που το γνωρίζουμε από τις γιαγιάδες μας και τις μαμάδες μας, αλλά και το αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σήμερα, τις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων, τις περισσότερες φορές, είναι οι γυναίκες που καλούνται να ανατάξουν το σπίτι, τη γειτονιά, την τοπική κοινωνία. Είναι λοιπόν ένα βιβλίο που ξεκίνησε από την πίστη μου, τη βαθιά μου πεποίθηση, ότι η υπόθεση της κλιματικής κρίσης δεν είναι ούτε κάτι τεχνοκρατικό που πρέπει κάποιος να είναι απόφυτος του εθνικού μετσοβίου ή να έχει τελειώσει μηχανολόγος, ούτε κάτι πολιτικά ουδέτερο. Οπότε φανταστείτε τώρα την υπόθεση της μετάβασης σε μια πράσινη, όπως συνηθίζουν να λένε οι δημοσιογράφοι και η αιρετή εποχή, χωρίς ορυκτά καύσιμα, μια εποχή που πρέπει να είναι καθαρής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως ξέρω εγώ, τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτρες, τα υδροελεκτρικά, είναι μια υπόθεση εν τέλει, κύριε Πεκλάρη, που έχει ένα σαφές κοινωνικό και πολιτικό πρόσημο. Γι' αυτό γράφτηκε το βιβλίο, διότι δεν σας κρύβω ότι αγωνιώ όχι τόσο για τη γενιά σας και τη γενιά μου, αλλά αγωνιώ για τα παιδιά. Μια που ισχυρίζομαι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή η μετάβαση με τους όρους της αγοράς και μερικών μεγάλων επιχειρήσεων, όπως δυστυχώς γίνεται στην πατρίδα μας. Και νομίζω το παράδειγμα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη για την απολιγνητοποίηση είναι ένα αντιπαράδειγμα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε
τη μετάβαση. Γιατί το λέτε αυτό τώρα, γιατί έχουμε μόλις προχθές την απόφαση να ξαναβάλουμε μπρος, γιατί αυτό γίνεται εξ ανάγκης λόγω της ενεργειακής κρίσης, των ελλειμμάτων που έχουμε σε φυσικό αέριο και των εκτιμήσεων ότι τα πράγματα θα πάνε ακόμα χειρότερα. Ξαναγυρνάμε λοιπόν.
Μόνο εξ ανάγκης δεν γίνεται,
ναι,
κύριε Πεκλάρη.
Αλλά είχε αποφασίσει η χώρα, η κυβέρνηση δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης, να κλείσει πιο γρήγορα κιόλας από ότι αναμενόταν τα ορυχεία του Λιγνίτη. Γιατί το βρίσκεται αρνητικό, υποτίθεται ότι γίνεται για περιβαλλοντικούς λόγους.
Να πιάσουμε την ιστορία, ναι, από την αρχή. Και να πιάσουμε την ιστορία και να λέω τα πραγματικά δεδομένα. Όχι την άποψη του κύριου Πεκλάρη ή την άποψη της Ρένας Δούρου, που κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι ως μέλος του εκτελεστικού γραφείου της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντιπολιτεύεται τις πολιτικές του κύριου Μητσοτάκη, όπως έχουμε συνηθίσει δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, αλλά να λένε τα στελέχη των κομμάτων να βρίσκονται στην αξιωματική αντιπολίτευση και να λένε ότι θα γίνονται κυβέρνηση. Το παράδειγμα που έφερα για την απολιγνητοποίηση είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γιατί, ξέρω εγώ, γιατί γράφτηκε αυτό το βιβλίο και γιατί παλεύω. Διότι ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα του ΟΗΕ στις ΗΠΑ το Σεπτέμβριο του 2019 άφησε άφωνη την ελληνική κοινωνία, αλλά άφησε άφωνα και τα στελέχη της κυβέρνησής του. Διότι χωρίς διαβούλευση, με έναν βίαιο και προσχηματικό τρόπο, ανακοίνωσε την απολιγνητοποίηση Και την ανακοίνωσε μάλιστα με χρονοδιάγραμμα, που, το οποίο όταν πας να το συγκρίνεις με το χρονοδιάγραμμα της απολυνητοποίησης που είχε ξεκινήσει από την καγκελάρια Μέρκελ, δηλαδή και δεν μπορούμε να συγκριθούμε ως οικονομίες, το καταλαβαίνετε, mm-hmm. και ως χώρες, ήταν 10 χρόνια πιο νωρίς. Τώρα, τι έγινε, το ακούσαμε λοιπόν τότε όσοι είχαμε την πολυτέλεια να παρακολουθήσουμε απευθείας την ομιλία του και μετά... Οι περιοχές με λιγνίτη, όπως είναι η Τολεμαΐδα και η Κοζάνη, όπως είναι η Μεγαλόπολη στην Πελοπόννησο, όπου την ξεχνάμε, κύριε Πεκλάρη, αρκετές φορές, μιλάμε μόνο για τη Δυτική Μακεδονία, βρέθηκαν με τρομακτική αύξηση της ανεργίας, με ερημοποίηση των περιοχών. Είχα την τύχη για μένα, αλλά αυτό που είδα, μόνο τύχη δεν το λες, για τις τοπικές κοινωνίες, να μεταβώ στις περιοχές, διάρρηξη του κοινωνικού ιστού. Όλη η χώρα βρέθηκε απροστάτευτη απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και τι είπατε τώρα, μα γιατί το λέτε αυτό, κυρία Δούρου, μα ξανανοίγουνε. Μα γιατί ξανανοίγουνε, διότι δεν είχαμε ένα master plan το οποίο αφενός να μας θωρακίζει απέναντι στις όποιες ελλείψεις για την ενεργειακή ασφάλεια της πατρίδας μας, και από την άλλη βρέθηκαν με έναν ξαφνικό θάνατο από τη μία μέρα στην άλλη εργαζόμενοι στο δρόμο και πολλές επιχειρήσεις κλείσαν. Και ακριβώς επειδή έχουμε όλα αυτά που έχουμε με την άνοδο της θερμοκρασίας, θα σας πω πολύ μετά στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, και πέρυσι το καλοκαίρι αναγκαστήκαμε να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε λιγνητικές μονάδες, αλλά να εισάγουμε κιόλας από τη Βουλγαρία. Τώρα ξανανοίγουν. Υπάρχουν λοιπόν παλινοδίες και πίσω μπρος, τα οποία δεν είναι μόνο θέμα αξιοπιστίας του κ. Μητσοτάκη. Είναι, σας λέω, και δεν ξέρω αν μας ακούει κάποιο από την Τολεμαΐδα, γιατί θα μπορούσε να κάνει και παρέμβαση.
Φτάνουμε ως εκεί, ναι. Στην Τολεμαΐδα είναι οριακά η εμβέλειά μας.
Ξαφνικά, χιλιάδες άνθρωποι, από τους οδηγούς των βαρέων οχημάτων μέχρι τους εργαζόμενους στα ορυχεία, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες που έχουν λιγνητικές μονάδες, ακούσανε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι πάμε για απολιγνητοποίηση σε 3 χρόνια και δεν έγινε ποτέ ένα συγκεκριμένο master plan ώστε να δούμε τι θα γίνει με τις λιγνητικές μονάδες, τι θα γίνει με τους επιχειρηματίες, τι θα γίνει με τους εργαζόμενους. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι μία υπόθεση που αφορά ένα στενό κύκλο επιστημόνων ή κομματικών στελεχών.
Όχι βέβαια, και επειδή το διαβάσα, το ξεφίλησα μάλλον, δεν το διάβασα ολόκληρο, διαβάζοντας αποσπασματικά, γιατί διαβάζεται έτσι, επειδή είναι άρθρα, μπορείς να πάρεις να διαβάσεις 2-3 τη μια φορά, 2-3 την επομένη. Έχουν επιμέρους με κεντρικό άξονα βέβαια την κλιματική κρίση ως κρίση ανισότητας, αλλά έχουν επιμέρους θέματα όπως αυτό που έχει να κάνει με την εποχή μας. Καλά, βέβαια, 4 εποχές, 6-2 κτλ. Που συζητάμε συνέχεια, ότι τα απόβλητα του κορονοϊού σκοτώνουν. Έτσι, μια μικρή αναφορά στις συνέπειες αυτής της.
Έχει, ναι, κατάσταση που ίσως να το κάνουμε... είπατε για να μην τρομάξει ο κόσμος, γιατί είναι ένα σχετικά μεγάλο βιβλίο. Ότι μπορείς να το διαβάσεις είτε με κεφάλαια, είτε πίσω μπρος. Επιμένω όμως, είναι ένα εργαλείο κυρίως για τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι, όπως παρουσιάστηκε μέσα από το βιβλίο, βρίσκονται στην πρωτοπορία του αγώνα για την κλιματική κρίση. Ακόμα βρίσκονται και στα δικαστήρια. Δηλαδή, μόλις πριν 15 μέρες, ανάμεσά τους και ένα Ελληνόπουλο, έχουμε προσφυγή νέων παιδιών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί πραγματικά είναι τα μεγαλύτερα θύματα, γιατί η δική μας απραξία υπονομεύει το δικό τους μέλλον. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι έχουμε κλέψει μέρες από τη ζωή τους. Και είναι επίσης σε αυτό το βιβλίο και ένα εργαλείο γνώσης. Δηλαδή, πέρα από τα κείμενα, θα δείτε, ή μάλλον εσείς βλέπετε, ότι υπάρχουν παραπομπές σε έρευνες, μελέτες, στοιχεία από επιστημονικές εργασίες της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για το κλίμα, της Greenpeace, της Oxfam, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κλιματικής Δράσης, και πολλές ακόμα που προσφέρουν αφενός χρήσιμα στοιχεία, αλλά θέλω να σας πω κιόλας ότι που οχυρώνουν όχι μόνο τη συγγραφέα, εμένα, αλλά και τον αναγνώστη, από την καχυποψία ότι είναι κείμενα ενός πολιτικού στελέχους που θέλει να βάλει εναντίον των πολιτικών του κ. Μητσοτάκη. Ειδικά σήμερα έρχομαι και στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που λόγω του πολέμου βλέπουμε να γίνεται στροφή ξανά προς τα ορυκά καύσιμα. Mm-hmm. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Και προσπάθησα, ξαναλέω, να αφορά τον αναγνώστη στην Ελλάδα, είτε μένει στη Δράμα, είτε μένει στο Γάλλιο. Και όπως είπατε και εσείς, υπάρχει και ένα σχετικό κομμάτι για τη Μεσόγειο, γιατί πρέπει να πω ότι η Μεσόγειος είναι από τις περιοχές του πλανήτη που η θερμοκρασία αυξάνεται 20% γρηγορότερα σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Το 2016, κύριε Πεκλάρη, που είχα την τιμή από ολόκληρη τη χώρα να προσκληθώ στα 40 χρόνια του προγράμματος Plan Blue, όπως λέγεται, του ΟΗΕ για τη Μεσόγειο, που το 2016 δεν είχαμε ούτε ενεργειακή κρίση ούτε υγειονομική κρίση, αφού αναφερθήκατε στην επιβάρυνση από τα μέτρα ατομικής προστασίας, όπως οι μάσκες, τα COVID test. Ήδη λοιπόν το 2016 ήταν η δραματική τόνη των συμμετεχόντων από όλο τον κόσμο, σας λέω απλώς ήμουν η μόνη Ελληνίδα, για την Μεσόγειο που καταστρέφεται πολύ γρήγορα σε σχέση με άλλα οικοσυστήματα. Και το παράδειγμα της θάλασσάς μας δείχνει ότι δεν γίνεται δουλειά με μπαλώματα, με επιμέρους αποσπασματικές λύσεις, με το ξυπνάω τη μια μέρα, λέω θα απολιγνητοποιήσω, κοιμάμαι την άλλη, ανοίγω τις λιγνητικές μονάδες. Απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση.
Μάλιστα. Λοιπόν, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ταξιδευτής. Έχει πρόλογο του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό του σκέλος και επίμετρο από τον Νίκο Χαραλαμπίδη της Greenpeace.
Αν μου επιτρέπετε να μείνω λίγο στο επίμετρο του κ. Χαραλαμπίδη, ναι. Γιατί αυτό που σας λέω, θα πρέπει σε μια χώρα που δυστυχώς και μετά την προχθεσινή συνεδρία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο φαίνεται ότι η κυβέρνηση θέλει να μας διχάσει. Είναι ένα βιβλίο που δεν γράφτηκε από τη Ρένα Δούρου και τον πρόεδρο του Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Είναι ένα βιβλίο που έχει το επίμετρο του Νίκου Χαραλαμπίδη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο κ. Χαραλαμπίδης είναι ο Γενικός Διευθυντής της Greenpeace. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπλέκει με τα κόμματα, έτσι. Είναι ένας σοβαρός σύμμαχος για όσους θέλουμε να παλέψουμε για τις πολιτικές για τη δίκαιη πράσινη μετάβαση. Και έχει μια κριτική πολλαπλά χρήσιμη προς τις πολιτικές των κυβερνήσεων. Και έχει και ανταλλαγή απόψεων εμπειριών και καλών πρακτικών από τη δράση των περιφερειακών αρχών στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Γιατί σας λέω.
Και εξάλλου το λέει, η ειλικρινής είναι, λέει στο βιβλίο μέσα, ότι μέχρι στιγμής η αριστερά δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει ένα πιστικό αφήγημα για το νέο σύστημα που θα αντικαταστήσει το σημερινό.
Όταν εγώ μίλησα για γενιές ολόκληρες που υποθηκεύσαμε το μέλλον των παιδιών και των γονιών μας, μίλησα αποδίδοντας ευθύνες ανάλογα στον καθέναν, έτσι. Δεν πρέπει να είμαστε ισοπεδωτικοί, διότι την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουμε την απαξίωση των νέων ανθρώπων προς τα κόμματα που είναι πυλώνες της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Και έρχεται και ο Νίκος ο Χαραμπίδης, που με τιμά εδώ και χρόνια με την φιλία του και την εκτίμησή του, να πει ότι αυτά τα άρθρα και αυτό το βιβλίο προσπαθεί να βάλει τα πράγματα στην σειρά, πολύ συγχωρεμένη γιαγιά μου.
Μάλιστα. Κυρία Δούρου, είχαμε πρόσφατα την αθώσή σας για την υπόθεση της, για τη φωνική καταστροφή στη Μάντρα το 2017 και στη συνέχεια την έφεση πάνω στην απόφαση από την εισαγγελία. Οπότε θα ξαναγίνει αυτή η εκδίκαση, έτσι δεν είναι? Ποιο είναι το σχόλιο σας?
Κύριε Πεκλάρη, μέχρι σήμερα κινήθηκα στη βάση της αρχής της σιωπής, θα έλεγα.
Ναι, δεν σας έχω ακούσει.
Από σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων. Αυτό είναι και κάτι που παρατήρησα, που θύμισε ακόμα και τη μέρα που εκδόθηκε η αθωτική απόφαση. Να μου επιτρέψετε να μην κάνω καμία έκπτωση επ' αυτού, όσο και αν κάποιοι κρίνοντας εξιδίων, θα ήθελα με αφορμή τη νέα εξέλιξη, δηλαδή την άσκηση έφεσης κατά της αθωτικής απόφασης, να αλλάξω και να αρχίσω να κλαθμυρίζω ή να απειλώ τη δικαιοσύνη, πράγμα πολύ σύνηθες για πολιτικούς που θα επιστρέψω πάλι στη συγχωρημένη τη γιαγιά μου, τους έχουν πιάσει κιόλας με τη γίδα στην πλάτη και έχουν κατηγορηθεί για τιμωτικά εγκλήματα για έναν πολιτικό, γιατί από την Πνίκα και από την αρχαία Ελλάδα. Είναι ατιμωτικό έγκλημα η διασπάθηση του δημοσίου χρήματος και εξωστρακισμός. Λοιπόν, θέλω να είμαι σαφής. Έχουμε τα εξής λοιπόν δεδομένα σε ό,τι με αφορά και θα μου επιτρέψετε να μείνω στα δεδομένα και να συνεχίζω να μην κάνω το σχολιαστή που τσιρίζει. Έχουμε στις 16 Ιουνίου την αθωτική απόφαση από το Τριμελές Πλημμυλητικείο Αθηνών και κατόπιν έχουμε μια κατάθεση έφεσης που προκάλεσε έκπληξη σε όλους, ιδίως στον νομικό κύκλο, μια εκπρόθεσμη, διότι η ρητά ορίζει ο νόμος για την άσκηση έφεσης ότι πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένες μέρες. Ναι. Και μάλιστα δεν γίνεται από την εισαγγελία της έδρας. Βλέπουμε, τώρα έχουμε γίνει όλοι νομικοί τα τελευταία χρόνια με τον τρόπο που οι πολιτικοί απαξιώνουν την δικαιοσύνη και που κάποιοι δικαστές λειτουργεί, όχι όλοι, δεν την υπηρετούν. Λοιπόν, όχι από την εισαγγελία της έδρας που δίκασε την υπόθεση, αλλά από εισαγγελία πρωτοδικών. Σας λέω επίσης ότι η συνήγορή μου, όχι εγώ, με ενημέρωσαν ότι είναι αναιτιολόγητη κατάθεση και είναι ένα επίσης κείμενο ατεκμηρίωτο. Εγώ το μόνο που θα σας πω σε συνέχεια της τάσης μου όλα αυτά τα χρόνια είναι προφανώς ότι είναι καθήκον της εισαγγελίας να υπερασπιστεί την καταδικαστική πρόταση που δεν ακολούθησε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και με αθώωσε. Από εκεί και πέρα επιμένω, το έχω πει αρκετές φορές, ότι το ζητούμενο παραμένει το ίδιο. Να αποφευθεί η εργαλειοποίηση των τραγωδιών με μικροπολιτικά κίνητρα για να εξοντώσει τον πολιτικό σου αντίπαλο, στην προηγουμένη περίπτωση τη Ρένα Δούρου, Και αν αποφευθεί την πορυχία σε θύματα τραγωδιών, πιστέψτε με ότι μπορούμε να προχωρήσουμε όπως πρέπει. Αυτά δεν αφορούν τη δικαιοσύνη που κάνει τη δουλειά της. Γιατί είπαμε, αποδεικνύεται ότι υπάρχουν δικαστές που κλείνουν τα αυτιά τους και επιτελούν υψηλή στις ευθύνες των λειτουργημάτων.
Μιλάτε για την πολιτική αντιπαράθεση και
εγώ
την αξιοποίηση
για την πολιτική
και για τη μάδα και για το μάτι και για αυτές τις τραγικές υποθέσεις.
Όπου αδιαφόρησαν για τα προβλήματα και την επίλυσή τους. Και για να μην νομίζει λοιπόν ο κόσμος τώρα ότι μιλάω γενικόλογα, θα σας πω το εξής. Αντί λοιπόν να δείχνουν δια δημοσιογράφων που είναι payroll και που ξέρουμε τι δουλειά κάνουν, αντί να δείχνουν στη μία τη Δούρου, στην άλλη τον Τσίπρα, πρέπει να δουλέψουν για την προστασία της κοινωνίας από τις συνέπειες των χρόνιων καταχάς παθογενειών, των παραλήψεων, των ομοποιήσεων, των αυθαιρεσιών, να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Και σας λέω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το νομικό πλαίσιο της πολιτικής προστασίας παραμένει, προσέξτε, το ίδιο από το 2003. Το ίδιο. Πέρυσι, για παράδειγμα, κάηκαν 1,5 εκατομμύριο στρέμματα, αλλά φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν έβαλε μυαλό. Πάμε σαν άλλοτε. Η σημερινή κυβέρνηση έχει περιοριστεί σε ένα υπουργείο με την πομπόδια ονομασία Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Θυμάστε ότι δώσαμε σε μία μέρα την ελληνική υπηκότητα στον κύριο Στυλιανίδη και πια έχουμε υπουργό, ενώ υπάρχει σχέδιο που έχει κατατεθεί από το 2019 από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τη δημιουργία Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας βάσει σύγχρονων αναγκών επιστημονικών δεδομένων, το είχε απορρίψει η κυβέρνηση, όπως είχε απορρίψει κύριε Πεκλάρη και το σημαντικό πόρισμα του κορυφαίου καθηγητή Γκολντάμερ. Άρα εγώ τι λέω. Λέω σε όσους μου έχουν ζητήσει να σχολιάσω ότι η καλύτερη τιμή στη μνήμη των θυμάτων, αλλά η καλύτερη διασφάλιση για, σας ξαναλέω, το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας, θα ήταν μια σύγχρονη πολιτική προστασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει δεσμευτεί γι' αυτό, όταν υπάρξει μια προοδευτική κυβέρνηση στον τόπο, γιατί δυστυχώς τώρα δεν έχουμε. Και βέβαια, όπως θα έχετε δει, ούτε ο κύριος Τσίπρας ούτε εγώ, παρόλα όσα υποστήκαμε από τον κύριο Μητσοτάκη και στελέχη της κυβέρνησης, τα τελευταία 3 χρόνια που αθροίζουμε μεγάλο αριθμό θυμάτων, κάθε φορά που δοκιμάζεται η πατρίδα μας από ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν σηκώσαμε το δάχτυλο να δείξουμε ως αν δικολάβει ποιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες των ακροατήριων.
Θα σας ξαναδούμε τώρα στις κάλπες, όποτε και αν γίνουν αυτές, είτε προώρα είτε αργότερα, που είπε ο Πρωθυπουργός, να είσαστε στην πρώτη γραμμή.
Κύριε Πεκλάρη, το έχω αποδείξει και στο παρελθόν. Όταν οι δημοσκοπήσεις για την περιφέρεια Αττικής με έφεραν στην τρίτη θέση, που παραιτήθηκα από τη βουλευτική μου έδρα για να δώσω τον αγώνα. Άρα, εφόσον παρατάξουμε τις δυνάμεις για να ξαναλέω, όχι μια προοδευτική κυβέρνηση τούτος ο τόπος, και αν μας πηγαίνουν πίσω στα χρόνια πριν και από τη Χούντα, θα δώσω τη μάχη και στις εθνικές εκλογές.
Και θα δούμε πότε θα γίνουν, δεν ξέρω αν έχετε πρόβλεψη. Πάντως, το κλίμα έχει γίνει έτσι, αρκετά έντονο, πολιτικά εννοώ. Το είδαμε και στη Βουλή τις προηγούμενες ημέρες και το καταγράφουμε καθημερινά.
Μακάρι να ήταν έντονο, διότι ξέρετε, ξαναλέω, από τα αρχαία ελληνικά κείμενα, τον Θουκυδίδη, εγώ θα πω και τον Μακιαβέλη έως σήμερα, επειδή η πολιτική είναι η υπεράσπιση συμφερόντων, η εκπροσώπηση συμφερόντων, οι μάχες, ιδίως όταν είναι για κρίσιμα ζητήματα όπως είναι η παιδεία, η υγεία, το περιβάλλον, ας είναι έντονες. Το ζήτημα είναι ότι δεν βλέπουμε έντονες συγκρούσεις και αντιπαράθεση σχεδίων. Το ζήτημα είναι ότι και με την προχθεσινή συνεδρίαση στη Βουλή φτάσαμε να αναθεωρήσουμε την πρόσφατη ιστορία, ενώ μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αναφέρομαι στη Χούντα και στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, ενώ μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο υπάρχουν άνθρωποι, σήμερα υπάρχουν άνθρωποι, δεν θέλω να πιστεύω τι θα κάνουν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας αν εκλείψει και αυτή η γενιά, που και αγώνα δώσανε και βασανιστήκανε και σηκώθηκε κάποιος να τους πει ότι δεν έγινε και τίποτα. Λέω λοιπόν ότι φοβάμαι πάρα πολύ, το συζητάω με τους νεαρότερους φίλους μου, γι' αυτό σας είπα ευθύς εξ αρχής για την απαξίωση των κομμάτων που είναι πυλώνες αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Έχουν τα παιδιά ογκώσει, αν μου επιτρέπετε, από τα ψέματα, την παραπληροφόρηση, τη χυδαιότητα. Και γι' αυτό σας λέω, δεν είναι έντονα, είναι διχαστικά. Βέβαια, και όποιον παρακολουθεί την πολιτική σκηνή του τόπου, δεν μας ξαφνιάζει. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν διχαστικός και ψεύτης, αν μου επιτρέπετε την έξφραση, και όταν ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση, όταν έλεγε ότι ο κύριος Τσίπρας αντέλαξε την συμφωνία των προσπών με τις τάξεις των παππούδων μας και των γονιών μας. Σε αυτές τις ράγες συνεχίζει, αλλά άλλο να τα λέει στην αξιωματική αντιπολίτευση, και άλλο να είσαι πρωθυπουργός της χώρας και να πρέπει να αντιμετωπίσεις υγειονομική, ενεργειακή και περιβαλλοντική κρίση. Εκεί τα ψέματα και η χειδαιότητα γίνονται επικίνδυνα όχι για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, για τους πολίτες.
Αυτά θα μπορούμε να τα συζητήσουμε και μέσα στην προεκλογική περίοδο. Σήμερα έτσι είχαμε επίκεντρο το βιβλίο σας, Κλιματική κρίση, κρίση ανισότητας, και ευχαριστούμε πολύ για την
και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
Και σε εσάς
να είναι ανέφελο, λέω εγώ, και από πολιτικά και από κοινωνικά και από εθνικά θέματα.
Ήταν η κυρία Ρένα Δούρ μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
Εγώ.